Bilbora joko dugu orain honetan. Zabalgarbi errauskailuak 10 urte bete berri ditu eta ospatzeko esaterako pasaden astean Euskal Autonomia Erkidegoko hainbat goi mailako kargu antxe izan ziren. Gorka Bueno, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ekologista martxan taldeko kolaboratzailea. Egunon.
Egunon.
Hasteko, zer dago ospatzeko Zabalgarbiren inguruan?
Bueno, gure ustez ez dago ezer ospatzeko, osea, azken batean Zabalgarbiren eredua, hondakinak erraustea, ba, eredu zarkitua eta agortua da. Bueno, askoz hobea da hondakinak birziklatzea, balioztatzea, balioztatzen materiala, azken batean, ezte? Zabalgarbik esaten du energia balioztatzen duela, baina askoz baliotsuagoa da materiala energia baino. Eta horregaitik Europan helburua da birziklatze tasak igotzea eta ez errausketa bultzatzea, biziketa murriztea.
Zer eta zenbat birziklapen du Zabalgarbik?
Bueno, birziklatze tasa Zabalgarbin oso txikia da. Datu batzuk emango ditut. Bizkaian urtean gitxi gora bera 600.000 tona jasotzen dira, hiri hondakinenak. Horren 140, hau da, 240.000 tona Zabalgarbin erretzen dira. Eta horren 102 baino gitxiago birziklatzen da, bakarrik 4.000 tona. Horiek nagusiki dira, txatarra metalikoak, eta ba, oso gitxi da.
Ondorioak baditu Zabalgarbik, hasteko negutegi efektu handia sortzen du, eta euskal enpresen artean kutsatzaile nagusia du Zabalgarbi.
Bai, inpaktuak askotarikoak eta izugarriak dira. Datu ofizialen arabera urtean Zabalgarbik 240.000 tona CO2 inguru sortzen ditu. Horiek dira berotegi efektua, aldaketa klimatikoa sortzen dutenak. Eta gitxi gora bera da Zabalgarbiri sartzen dan hondakinen zenbateko berbera. Bai, Zabalgarbin urtean 240.000 tona hondakin sartzen dira, han erretzen dira, eta gero beste horren beste ateratzen da hortik CO2 moduan, hau benetan izugarria da.
Ondorio gehiago badira, zatuberako sortutako zepa edo eskoria.
Bai, eskoria gainera Zabalgarbiren hondakin astuak dira. Errausketan, bueno, zer dira zepak edo eskoriak? Hauek dira errausketan sortutako hondakin solidoa, eta bueno, ba, Zabalgarbik dio hondakin horiek birziklatu daitezkela. Bizkaiko aldundiak lotsagabeki esaten du hondakin horiek birziklatzen direla, baina guk badakigu hondakin horiek Bizkaiko zabortegietan botatzen direla, eta kopuru oso handia da hori, ze urtean 40.000 tona baino gitxiago sortzen dira, ateratzen dira Zabalgarbitik, eta esan dudanez, Bizkaiko zabortegietan daude zepa horiek. Laurtez, lareun mila tona inguru da zenbateko hori, ez da? Gainera guk zalantzak ditugu ea zepa horiek, eskoria horiek hondakin arriskutsuak diren, eta pentsatzen dugu kontu hori ere argitu behar dela.
Azken finean, Zabalgarbik zabor asko behar du ibiltzeko, martxan ibiltzeko?
Bai, hori da kontua, eta gainera sartu behar dana, egon behar dana astuta, ze hori da, printzipioz errauste planta hauek diseinatuta daude, hondakinak nahasita botatzeko, erretzeko eta aliketa gehien, noski.
Bestetik, Zabalgarbik sortutako energia dugu aztergai. Zenbat sortzen du, zer egiten du?
Bai, Zabalgarbik dio hondakinetatik elektrizitatea sortzen duela, baina hori ez da egia osoa. Kontua da, Zabalgarbi azken batean ziklo kombinatu bat dala. Zer da ziklo kombinatu bat? Bueno, da instalazio termiko bat elektrizitatea sortzeko, eta zentral termiko hori, ziklo termiko hori batez ere gaz naturalarekin elikatzen da. Ziklotermiko horretan ere hondakin errausketan sortutako energia ere balioztatzen da, baina nagusiki hor Zabalgarbira sartzen den energia da gaz naturalarena. Zabalgarbiren elektrizitatea euneko irogeita marrean edo da gaz naturaletik ateratako elektrizitatea. Zentzu horretan, Zabalgarbien elektrizitatea oso zikina da. Jatorri fosilekoa, eta noski ez da bat ere, eunean berriztagarria, esaten digute berriztagarria dela, baina hori hori gezurra da.
Bien bitartean, Zabalgarbik obari ederrak jasotzen ditu, urtero.
Bai, hori ere salatu dugu. Bueno, printzipioz gaz naturaletik elektrizitatea sortzea ez dago debekatuta, baina gau, guk, zuk gero ezin duzu esan energia hori berriztagarria dela, hori gezurra da. Eta, gau, zuk esan duzun moduan gainera, obarien kontua daukagu. Zabalgarbik 10 urtez laguntza ekonomiko oparoak jaso ditu, eta, erregimen bereziaren barruan, agian denbora, 2 minutu baldin baditugu, azalduko dut, hau, pizatzu bat gehiago, ez da? Espainian hamarkada batez erregimen bereziaren sistema egonda martxan. Erregimen espezial delakoaren helburua izan da energia berriztagarrietatik, iturri berriztagarrietatik sortutako elektrizitatea bultzatzea. Horrekin batera, bultzatu eginda hondakinetatik sortutako elektrizitatea eta baita baterako sorkuntzan sortutako elektrizitatea ere. Hori da azken batean, parke eolikoek, sistema fotovoltaikoek jasotzen dituzten obariak, ezta? Kontua da Zabalgarbiri elektrizitate guztia saritu diotela baita gaz naturaletik sortutako ere. Urte askotan 17 ia 20 milioi euro jaso ditu. Eta, guk pensatzen dugu kontu hori argitu behar dela. Gainera, azpimarratu behar da kontu bat, sektore elektrikoaren azken reformarekin, obari sistema, araudia, aldatu eginda eta instalazio berriztagarri asko gure inguruan laguntza ekonomikori gabe gertatu dira. Instalazio mini hidraulikoak, parke eolikoak, sistema fotovoltaikoak, eta, bitxia da, Zabalgarbik bere laguntzak, bere baldintzak hobetu dituela. Jarraitzen du, dirutza hori jasotzen, eta guk pensatzen dugu hori gitxienez argitu behar dela, ze azken batean gero esaten digutelako errausketa ekonomikoki lehiakorra dela, merkea, eta hori Zabalgarbien kasuan hori baldin bada oso argi dago dela obari horiei esker.
Gogoratu behar dugu Bizkaiko Foraldundiak edo Eusko Jaurlaritzak Zabalgarbiren akziodunak direla, beraz administrazio publikoa hor sartuta dagoela.
Bai, administrazio publikoek jabetzaren ia erdia dute, horren barruan dago Bizkaiko Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza Eberen bidez, eta baita ezkerraldeko mankomunitatea ere. Zabalgarbi guztiona da, zentzu batean, da enpresa publiko bat. Zabalgarbiren kontuak eta funtzionamendua eta alde horretatik ere argitu behar da.
Eta kontuan hartu behar dugu Gipuzkoan ere beste errauskailu bat eraiki nahi dute, zertarako?
Lehen esan dudanez, hori ez da bidea, eredu hori agortuta dago, azken batean, Europak markatzen duen bidea da materialak balioztatzea, balioztatze materialak birziklatzea. Horretarako aldez aurretik bilketa selektiboko sistemak jarri behar dira martxan eta ez errauste plantak. Benetan, ez dauka zentzurik, Gipuzkoan egin nahi dutena. Eta gainera, kontuan hartuta, Bizkaiko esperientzia, nik uste dut berri ikusi beharko luketela kontu hori.
Bukatzeko Gorka, zuen uste, 10 urte galdu dira zaborrak behar bezala kudeatzeko. Zein izango litzateke eredua, besteak beste, Europako birziklapen tasak betetzeko, jakina?
Hori da, balioztatze materiala bultzatzea, horretarako funtsezkoa da bilketa selektiboa bultzatzea, eta bereziki, hiri hondakinen kasuan, frakzio organikoarena. Frakzio organikoa da hiri hondakinen artean oso garrantzitsua, Eta, bueno, egin behar duguna da, horrek guztia nahasita jasotzen bada, horrek kutsatzen du beste guztia, eta orduan egin behar dana da, frakzio hori, bueno, bereizita jasotzea, komposte egiteko, komposta izugarria da, bueno, ba, ingurumen impactu oso onak ditu, ondo egiten bada, eta teknologikoki ez da, hori egitea ez da batere zaila, eta bueno, azken batean hori da bultzatu behar den bidea.
Gorka, bueno, Euskal Herriko Uizteko irakasle eta ekologista martxan taldeko kolaboratzailea. Mila esker, gure deiari erantzulegatik eta nahi duzunera arte.